Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bizda oldin mash Afg'oniston, O'zbekiston degan davlat bo'lmagandek, hammamiz qardosh xalq, Markaziy Osiyo qilib hisoblangan. Shu savdogarlar bir-birlari bilan savdo aloqalar qilgan, ma'naviy aloqalar qilgan. Shuning uchun unaqa qilib bo'lib tashlash bu keyingi davrga o'tgan o'ziga xos bo'lgan jarayon. Hozirgi kunda esa bu to'siqlarni ma'naviy, ma'rifiy jihatdan to'siqlarni olib tashlash kerak. Ma'naviy, ma'rifiy jihatdan. Ya'ni biz bir-birlarimiz bilan olimlar, shoirlar, masalan, ashula aytadigan, masalan, qo'shiqchilar bir-birlari bilan agarda aloqa qiladigan bo'lsa, bu ularga ham, bizaga ham masalan, ma'lum bir miqdordagi yangiliklarni olib, o'zini madaniy oshirishga olib keladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh Xitoyda joylashgan firma va uning Rossiyadagi bo'limini Shimoliy Koreyaga aloqadorligi uchun jazoga tortdi. Bu Pxenyanning yadro dasturini tugatishga qaratilgan choralar doirasida amalga oshirilmoqda. Kongress Oq uy qarorini olqishladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Shimoliy Koreyani nishonda. Maqsad Xitoy va Rossiya orqali Pxenyanga borayotgan mablag'lar yo'lini to'sish. Ammo bu kam deydi qonunchilar.
I'm very concerned that our maximum
bosim kampaniyamizga dars ketayotganidan xavotirdaman deydi kongressmen Ed Royce. Shimoliy Koreya AQSh sanksiyasi kuchaytirilayotgan yagona davlat emas.
Vladimir Putin and his corrupt associates.
Biz javobgarlikka torta olishimizni isbotlab bermagunimizcha Vladimir Putin va uning hamtovoqlari Suriya, Ukraina va boshqa joylardagi qilg'iliqlarini o'zgartirmaydi deydi Royce. Oraliq saylovlarga 2 oydan kam vaqt qoldi. Qonunchilarga ko'ra, tashqi aralashuvlarga yo'l qo'ymaslik uchun qilinayotgan ishlar yetarli emas. Demokratiyamizga qilingan rossiyaliklar hujumini jazolash uchun prezidentda ko'plab sanksiya qurollari bor. Bularni ishlatish o'rniga u Putinning ko'nglini ovlash bilan band deydi demokrat qonunchi Elliot Engel. Uyg'urlarga jabr zulm kuchaygani ortidan Davlat departamenti Xitoyga qarshi yangi sanksiyalar qo'llash ustida ham o'ylanmoqda. Biz vaziyatni kuzatyapmiz. Dunyoda yuz berayotgan huquq buzilishlarini to'xtatish uchun bizda Global Magnitsky quroli bor deydi Davlat departamenti rasmiysi Manisha Singh. Qonunchilar qayta saylanish tashvishlari bilan band. Demak, bu choralar Oq uy tomonidan joriy qilinishi ehtimoli yuqori. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
G'azo sektorida iqtisodiy inqiroz hukmron. Ishsizlik va qashshoqlik yuqori darajada. Kuniga 2 soat elektr quvvati beriladi. Aholining faqat 10% toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. BMT ma'lumotlariga ko'ra, G'azo sektorining 10 yildan beri qamal holatida ushlab turilishi anklav iqtisodiyotini rivojlantirish imkoniyatlarini yo'qqa chiqarmoqda. Joriy holat o'zgartirilmasa, 2020-yilga kelib, G'azo sektori odamlar yashashi uchun yaroqsiz bo'lgan hududga aylanadi, deyiladi xalqaro tashkilotning savdo va taraqqiyot konferensiyasi e'lon qilgan hujjatda. Konferensiyaning Falastin xalqiga yordam ko'rsatish bo'yicha taqdim etgan yillik hisoboti ana shu masalaga bag'ishlangan. Hujjatda ishg'oldagi Falastin hududida ishsizlik darajasi dunyoda eng yuqori 27% ni tashkil etishi ko'rsatilgan. Asosan ayollar va yoshlar vaziyat qurboniga aylanmoqda. Loyiha koordinatori Mahmud Al-Hafifning ma'lum qilishicha, og'irlashib borayotgan iqtisodiy vaziyat qishloq xo'jaligi sektorining jiddiy tanazzuliga sabab bo'lgan.
There is a study indicating that the agricultural sector lost between 35 and 45% of the productivity in the agricultural sector.
Tadqiqotlar g'azo sektori qishloq xo'jaligi mahsuldorligining 35 dan 45% gacha kamayganini ko'rsatmoqda. Ma'lumki, qishloq xo'jaligi sektori ishsiz aholini jalb etishi bilan ham iqtisodiyotga muhim dastak bo'ladigan soha. Vaziyatni tasavvur qilayotgan bo'lsangiz kerak, deydi u. Hisobotda keltirilishicha, G'azo va Iordan daryosining g'arbiy sohili hududlarida iqtisodiy imkoniyatlarning tanazzulga uchrashiga Isroil tomonidan joriy etilgan cheklovlar sabab bo'lgan. Natijada falastinliklarning Isroilda ishlashi jiddiy muammoga aylangan. Donorlar yordami ham keskin tushib ketgan. Hujjatda G'azo sektorida yashash sharoitlari og'irlashda davom etayotgani qayd etilgan. Uzoq yillik elektr ta'minoti muammosi ham yanada jiddiylashgan. Aholi kuniga 2 soat elektr quvvatidan foydalanadi. Aholining 10%gina toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Konferensiya bosh kotibi o'rinbosari Isabel Durand g'azo sektoridagi vaziyatni beqaror deb baholaydi.
It's unsustainable because electricity, because water, because poverty, because young people and women are completely forgotten in this social development process.
Even elektr va suv ta'minoti muammo, qashshoqlik hukmron. Yoshlar va ayollar ijtimoiy taraqqiyot, hatto madaniy taraqqiyot jarayonlarida ham mutlaqo unutilgan qatlam. Bu yangilik emasligini bilsam-da, optimist bo'lib tura olmayman. Albatta bu yangilik emas, biroq har yili vaziyat yanada og'irlashmoqda, deydi Isabel Durand. Hisobot mualliflariga ko'ra, barqarorlikni tiklash uchun Isroil qamali to'liq tugatilishi, G'azo va g'arbiy sohil iqtisodiyoti qayta birlashtirilishi kerak. Falastinga nisbatan savdo va sarmoya sohasidagi Isroil cheklovlarining olib tashlanishi hudud iqtisodiyotining 10%ga o'sishiga sabab bo'ladi, deyiladi hujjatda. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu Amerika Ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Avval xabar berganimizdek, Afg'onistonda Abu Rayhon Beruniy haqida ilmiy anjuman o'tkazildi. Unda o'zbekistonlik olimlar ham ishtirok etgan edi. Jamoatchi muxbirimiz Abdulbosir Ilg'or bilan uchrashgan va suhbatlashgan O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti tayanch doktoranti Umida Kuranbayova Afg'onistondagi ilmiy seminarda qatnashganidan xursand.
Afg'onistonga kelishdan oldin baribir hamma odam hozir Afg'oniston haqida turli axborotlarda eshitayotgan shu hamma voqealar ozgina odamni cho'chitdi. Keyin shunda ham baribir ilm uchun, ma'rifat uchun baribir olimlar kurashmasi, kim kurashadi? Biza mana shu ilm tarqatish uchun Afg'oniston xalqi juda ham bir ajoyib xalq. Shuna juda ham bir mehmondo'st, ilmparast, Taassurotlarim juda ham katta. Agarda aytadigan bo'lsam, bunaqa darajada kutib olinadi, bunaqa darajada hamma narsa tashkillashtirilgan, bu darajada chiroyli, mana hozir Bobur parkida, Bobur bog'ida o'zlarimizni shu hammamiz biladigan tarixiy shaxs Bobur, Bobur nomini yozgan shoh va shoir Boburni mana kurdirgan binosida turganimizni o'zi bu biz uchun, o'zbeklar uchun katta baxt. Mana shu yerga kelib yana o'zlarimizni yozgan maqolalarimizni o'qib berib, bu yerdagi afg'onistonlik olimlar bilan mushohada qilib, bir-birlarimizga savol-javoblar qilib, ular tushunmagan joylariga kommentariyalar berib, ularni har bitta aytayotgan so'zlariga biz o'zimizga shu narsani olib, yangiliklarni olib, katta taassurotlar. Birdaniga rozi bo'lmadim. Birinchidan rozi bo'lmadim. Lekin aytdim, maqolam yozib beraman dedim. Bu chunki mening hozirgi kundagi ilmiy ishim Abu Rayhon Beruniy asarlarida jahon tarixi. Endi Abu Rayhon Beruniy Xorazmni Xorazm elining farzandi, u Ma'mun akademiyasini direktori bo'lib ishlagan shunaqa bir katta zabardast buyuk olimlardan biri. Bu kelmaslikning iloji yo'q. Chunki bu mening mavzuim. Oldin maqola yozaman dedim. Keyin o'tirib o'ylab ko'rdimli shu Beruniyni qabri bor bo'lgan joy, qabrini ziyorat qilishimiz kerak. Bir hovuch tuprog'ini olib shu qabrini ziyorat qilishimiz kerak. Beruniy bobomizning ruhlari shod bo'lishi kerak deb ke ahd qildim. Shu bilan ke yo'lga chiqishga tayyorgarlik boshladik. Keyin rasmga oldik. Ko'p joylarni qarasak, ko'chada oddiy mashinalar bemalol yuribdi. Ayollar bemalol bolalari bilan ko'chalarda etaklashib yuribdi. Hamma odamlar o'zin ishi bilan band, hech kim senga boshqacha nazar bilan qaramayapti. Keyin bu narsani rasmga olvoldik-da, shu zahotini o'zi uyiga jo'natdik. Hamma axborotda berilib turgan narsalar endi bu bizani turgan joyimizda noto'g'ri, chunki mana rasmlarni, mana yo'llari, mana bitta joyda biz anaqa bo'lib turgan joyni ko'rganimiz yo'q. Odamlarning hammasi tinch bir jarayonni ko'rdik. Mana shu narsani yozib bordik. Endi ular ham bizga yozishdi, biz ham borsak bo'lar ekan. Bunaqa bo'lishini bilganda biz ham oldindan harakat qilardik deb ko'p olimlarimiz, bizani hamkasblarimiz shunaqa yozib yuborishdi. Endi bu narsa ko'prik biz uchun. Beruniy bobomiz biz uchun ko'prik. Mana shu ikkita xalqni nima uchun bog'lamaslik kerak? U yerda, bu yerda yashagan bo'lsa, u yerda tug'ilgan bo'lsa, bu yerda vafot etgan bo'lsa, bu biz uchun hozir Abu Rayhon Beruniy ko'prik vazifasini o'taydi. Afg'oniston xalqi agarda televizorlarda ko'radigan odamlar deb o'ylasak, xato qilamiz hammamiz. Chunki mana ko'ryapman Afg'onistonni olimlarini, shoirlarini, student qizlari, masalan, talaba qizlari shunaqa chiroyli Yevropa qizlaridan hech kam emas. Hammasi chiroyli, intelligent odamga o'xshab, chiroyli kiyinib yurgan mana talabalarni ko'rib, shunaqa xursand bo'ldikki, bizdagi oldingi tasavvur hozir umuman yo'qoldi. Afg'oniston oldi hamma davlatlar kabi bir shunaqa ilmga chanqoq, ma'rifatga chanqoq bir shunaqa bir davlat ekan. I mana konferensiyalardan kelayotganimizda, ketayotganimizda yo'llarda ko'rib kelyapmizki, shunaqa bir odamlarni hammasi ko'chalar gavjum, odamlar bozor qilayotgan, nimadir sotayotgan, hamma nimadir bilan band, hech bir odamni ani urishga harakat qilib turgan yoki ko'zlaridan jaholat ko'rmaysiz. Hammasini ko'zlarida shunaqa nur, bir ma'rifat yog'iladi. Agarda siz nimadir etish og'iz juflashingizga qarab turishadi. Nima yangilik olar ekanman? Endi biz borib O'zbekistonga taqlid etamiz. Afg'onistonning haqiqiy xalqi bu yangilikka intiluvchan, og'zingizni juftlashga qarab turadi. Qani bugun nima yangi bizga xabar berar ekan? Bizani mana shu joyda mana qabr bor bo'lgan Beruniy bobomiz haqida qanaqa bugun yangilik eshitar ekanmiz deb mana qancha talabalar, studentlar o'tiribdi hozir. Bularning orasida qiz bolalarni ko'rganimiz bizni juda ham xursand qilgan. Afg'on qizlar shunaqa chiroyli qizlar borligini ko'rib, haqiqatan xursand bo'ldik. Yigitlari hech bir davlatnikidan kam bo'lmagan yigit-qizlari ilmga chanqoq. Eng asosiysi Afg'onistonning kelajagi mana shu narsa. Ularni yoshlari. Agarda mana shu yoshlar mana shunaqa ilmga chanqoq bo'ladigan bo'lsa, Afg'onistonni rivojlangan davlatlarga olib chiqishiga bu narsaga ko'zimiz yetadi. O'zbek xalqi bilan afg'on xalqini unaqa farq qiladigan darajada farqlari yo'q. Ular ham mehnatkash, bular ham mehmondo'st, bular ham tinchlikni xohlayotgan xalq. Hozirgi kunda O'zbekiston bilan Afg'onistonni mana shu ilm ma'rifat bilan agarda bog'laydigan bo'lsak, masalan, adabiyot, tarix, odamlarni mana shu ko'proq ilmga chanqoqligini bizga qondira olsak, mana shu narsada O'zbekiston bilan Afg'onistonni agarda bir-birlari bilan munosabatlarini yanada bundan ham yuksak darajaga olib chiqiladigan bo'lsa, bu albatta o'zining mevasini bermasdan qo'ymaydi. Buni siz aytganingizdek, adabiyot, tarix sohalari, chunki agarda tarixdan, mana o'zim tarixchi bo'lganimcha aytaman, tarixdan olib qaraydigan bo'lsak, mana bizda oldin mana shu Afg'oniston, O'zbekiston degan davlat bo'lmagandek, hammamiz qardosh xalq, Markaziy Osiyo qilib hisoblangan. Shu savdogarlar bir-birlari bilan savdo aloqalari qilgan, ma'naviy aloqalar qilgan. Shuning uchun unaqa qilib bo'lib tashlash bu keyingi davrga o'tgan o'ziga xos bo'lgan jarayon. Hozirgi kunda esa bu to'siqlarni ma'naviy, ma'rifiy jihatdan to'siqlarni olib tashlash kerak. Ma'naviy, ma'rifiy jihatdan. Ya'ni bizlar bir-birlarimiz bilan olimlar, shoirlar, masalan, ashula aytadigan, masalan, qo'shiqchilar bir-birlari bilan agarda aloqa qiladigan bo'lsa, bu ularga ham, bizaga ham masalan, ma'lum bir miqdordagi yangiliklarni olib, o'zini madaniy oshirishga olib keladi.
Afg'oniston g'arbida 150 mingdan ziyod odam qurg'oqchilik sabab uyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Aksariyati gumanitar tashkilotlar bergan palatkalardan qo'l bola yasalgan boshpanalarda yashamoqda. Tabiiy ofat natijasida mamlakatning 3dan 2 qismi aziyat chekyapti. Lagerlarda yashayotgan odamlarga hukumat yordam bermayotgani bois xalq o'z kuchiga ishonib harakat qilmoqda. Jazirama yoz paytida bir necha yosh bola quyoshda qolib ketib nobud bo'lgani aytilmoqda. Qish yaqinlashgani sari hamma ayollar va bolalardan xavotir olayapti. Erkaklar loydan kulbalar qurishga kirishgan. Afg'oniston g'arbidagi Harot shahri yaqinida paydo bo'lgan sun'iy bu mahallada yashayotgan odamlar qurg'oqchilikdan eng ko'p zarar ko'rgan qo'shni Badg'iz viloyatidan kelgan. Hududda ekinlar qurib urug' unmadi. Bu hol 3 yildan beri davom etadi. Yerlarimizdan bir tin ham ko'tara olmadik. O'g'it, qishloq xo'jaligi texnikasiga yonimizdan pul sarfladik. Ammo suv bo'lmagandan keyin nima foyda, deydi Bahoruddin ismli dehqon. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, mamlakat bo'ylab hosilning yarmi nobud bo'ldi. Qo'shimcha yordamsiz 6 oydan so'ng 2 milliondan ziyod odam ochlikka yuz tutadi. Tashkilotda joriy yil uchun mablag'ning 32% bor xolos, deydi BMT rasmiylari. Quyosh kuydiryapti, yerlar qurib ketgan. Yordamga muhtojmiz. Na ustimizda, na oyog'imizda kiyim bor. Yegulik qolmadi, deydi bu ayol. Irmoqlar va havzalarda suv qurib borarkan ilojsiz dehqonlar va cho'ponlar ko'z oldida ekinlar va chorva nobud bo'lmoqda. Oilalar bor budini ishlatib bo'ldi. Beqarorlik, zo'ravonliklar va xurujlardan tashqari afg'onlar yana bir dushman nishoniga aylandi. Qurg'oqchilik. Uning oqibatlari Afg'onistonda yana bir necha yil aks sado berishi kutilmoqda.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti 18 yoshga to'lmaganlarning turmush qurishini inson huquqlarining toptalishiga tenglashtirgan. Bunday holatlar qashshoq mamlakatlarda ko'p uchrasa-da, Qo'shma Shtatlarda ham bolalar nikohi haqiqat. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Sara Tasnim tengdoshlaridan tezroq ulg'ayishga majbur bo'lgan. 15 yoshida otasi uni 28 yoshli odamga turmushga bergan.
My dad had become involved in a very kind of like
Otam bir kultga qo'shilib qolgan edi. Islom dinidan alohida qandaydir guruh. Qizlarning vazifasi xotin va ona bo'lish deb ishonishgan.
Tasnim bizdan asl ismini bermaslikni so'radi. Uni nikoh qildirib, eri boshqa bir mamlakatga olib ketadi.
We left the country, went back to where he was originally from.
Meni o'zi tug'ilib o'sgan mamlakatga olib ketdi. 6 oydan keyin qaytib keldik. 16 yoshga kirgan homilador edim. Nevada shtatida rasman nikohdan o'tdik. Depressiyaga tushdim. O'zim bilan teng qizlarga ko'zim tushsa, qani endi o'shalar kabi erkin bo'lsam degan xayolga borardim.
AQShda minglab boshqalardan ham shunday hikoyalar eshitasiz. Aholini ro'yxatga olish byurosi e'lon qilgan so'rovda 2010-2014 yillar oralig'ida 15-17 yoshli 78 ming amerikalik bola turmush qurganini aytgan.
It's a problem because they're less likely.
Bu muammo, chunki ular ko'pincha maktabni ham bitirmaydi. Qashshoqlikda hayot kechirish ehtimoli 31% yuqoriroq. Yosh qizlar ko'zi yoriganda o'zining ham, chaqaloqning ham hayoti xavf ostida bo'ladi.
Deydi tibbiyot va ijtimoiy siyosat bo'yicha tadqiqotchi Jodi Heyman. So'rovda AQShni boshqa davlatlardan ajratib turadigan ko'rsatkich ham bor.
O'spirinlar ham oila quryapti.
Erta turmush qurish hindistonlik va xitoylik amerikaliklar oilalarida ko'p uchrar ekan. Raqamlarning ko'rsatishicha aynan muhojir jamoalarda muammo keng tarqalgan.
This is not unique.
Muayyan bir dinga xos muammo emas bu. Bolalar nikohi barcha etnik guruhlarda uchraydi, lekin kelib chiqishi Lotin Amerikasi, Yaqin Sharq va Sharqiy Osiyodan bo'lgan oilalarda ko'rsatkichlar yuqori.
In Latin America, the Middle East or East Asia.
Tasnim 2 farzandli bo'lganidan keyin ajrashdi.
So I really felt robbed. I felt robbed of my.
Meni ta'limdan mahrum qilishdi. Bugungi kungacha ta'lim olish uchun kurashib kelyapman.
Tasnim hozir 37 yoshda, bolalari ulg'aygan, yaqinda qayta oila qurdi, lekin unga oson bo'lgani yo'q.
Erkinligidan ayrilgan insonni qancha harakat qilmang, baribir butun qila olmaysiz.
Tadqiqotchilarga ko'ra, bunday hikoyalar erta turmush qurish asoratlarini tushunishda yordam beradi. Elizabeth Li, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Urush, zo'ravonlik, ta'qib yoki boshqa sabablarga ko'ra vatanidan chiqib ketishga majbur bo'lgan qochoqlar yangi joyga ko'p narsa bilan kela olmaydi. Ular moddiy jihatdan nochorlikda bo'lsa-da, yangi davlatga iste'dod, noyob qobiliyat olib kelishi mumkin. Amerikaga kelib san'at bilan shug'ullanayotgan qochoqlardan biri haqida hikoya qilamiz. Amerika ovozida men, Farog'at Eshbekova. Ahmad Alkarki elektr ta'mirlash ustasi. Merilin shtatida yashaydi. Ishidan ortganda dam olish kunlari tasviriy san'at bilan shug'ullanadi.
Painting for me like music. Each painting.
Rasomchilik men uchun musiqadek gap. Har bir surat yangi bir musiqa. Ranglar bilan raqsga tushay deb o'zimga o'zim aytaman.
Ahmad Alkarki Bog'dod san'at institutida tahsil olgan. Iroqda tanilgan rassom edi. Urushdan qochib 2006 yilda Suriyaga o'tdi. 3 yildan so'ng urush balosi u yerga ham yetib kelgach, yana qochqinga aylandi. Hozir u oilasi bilan Amerikada yashaydi. Ijodida o'zgarish bo'lganini aytadi.
In my country we don't have a lot of color there, just gray and brown.
Vatanimda rang-baranglik yo'q, faqat kulrang va jigarrang. Bu yerda 4 faslni, har bir ranglarni aniq ko'rdim. Bu ijodimni o'zgartirib yubordi. Suratlarimga ko'proq rang qo'shyapman.
Ahmad Alkarki chizgan asarlar Maryland muzeyidagi qochoqlar ko'rgazmasiga qo'yilgan. U Iroq, Efiopiya va Somalidan qatnashayotgan 6 rassomdan biri. Yangiliklarda muhojirlar haqida, mamlakatga qancha odam kiritishimiz kerak, ulardan nima naf borligi haqida ko'p gapirilyapti. Ko'rgazma qochoq degan so'z ortida insonlar borligini va ular biz yangiliklarda eshitmayotgan ko'plab iste'dodga ega ekanini ko'rsatadi, deydi muzey rahbari. Ko'rgazmadagi asarlarda qochoqlik mashaqqati, ularning orzulari, yurti haqida xotiralari, shuningdek, yangi jamiyatda erishayotgan yutuqlari aks etgan. Vola degan shahardanman. Haftada bir kun bozor bo'ladi. Odamlar u yerda faqat oldi-sotdi uchun emas, boshqa ko'p maqsadlar uchun ham yig'iladi, deydi Efiopiyalik rassom Fitun Gitachu.
Bu suratda vatanim manzarasi aks etgan. Amerikaliklarga o'lkam haqidagi yaxshi narsalarni ko'rsatmoqchiman. Urushsiz yoki boshqa narsalarsiz go'zal manzara.
Musavvir o'z asarlarida AQSh qochoqlari hayotini ham aks ettirishga urinadi. Rangli tulporlar ulardan biri.
Bu otlar qochoqlarga o'xshaydi. Yevropa, Afrika, ba'zilar yaqin sharqdan kelgan. Birga ishlaydi, bir joyda yashaydi. Ko'p narsani birga qiladi. 10-20 yil o'tib, hamma men amerikalikman deydi. Shu davlat uchun nimadir naf keltirishga urinadi.
Ahmad Al-Karki Amerikadan olayotgan ko'magi, xotirjamligi evaziga astoydil ijod qilishni istaydi.
Amerika qochoqlarga ko'p narsa beradi. Odamlar san'atimdan zavq olsin deb chiroyli asarlarni shu o'lkaga berishni xohlayman.
Al-Karki Iroqdagi kabi yangi jamiyatda ham asarlari orqali tanilishiga umid bog'laydi. Junso Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.